Pašā sākumā gribētu saprast, tad, kas ir kas šajā te studijā. Kristīgie demokrāti tradicionāli ir tautas partijas grupā. Uz to jūs arī cierējat.
Jā, mēs pēc būtības būtu jāstrādā Eiropas tautas partijā, bet, ja mēs atceramies, tad tā tika veidot kā Kristīgu partiju apvienība. Šobrīd tā ir ļoti liberalizējusies un faktiski kļuvusi par valdošo politisko partiju grupu bez noteiktas ievirzes.
Prezidentā republika redz sevi konservatīvo un reformistu grupā, tas jums jau ir ierakstīts
programmā.
Bet jūs esat euroskeptiķi?
Jā, ja vēlētāji palasītu mūsu programmu, tad jā, mēs esam euroskeptiķi un mēs ilgi partijā lēmām par to, vai piedalīties vai nepiedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un pieņēmām tomēr lēmumu, ja mēs esam nopietnu partiju un ilgtermiņu partiju, ja, tad es domāju, ka katras partija tikai iegūs no gan no vēlēšanu procesa, gan arī, ja nu gadījumu, ja vēlētājs lēms, arī ar savu pārstāvniecību Eiropas parlamentā.
Latvijas atzimšanas partija, kas jūs būsit?
Labdien, mēs arī domājam par šīm grupām, un iespējams, ka tā varētu būt līdzīga grupa, kā iepriekš minētām kolēģis sauc, ka tie varētu būt Eiropas konservatīvi un reformisti.
Suverenitāte?
Tie noteikti ir konservatīvie, un grupā varētu būt suverenitātes, grupa, kurā ir Marija Lepen, tādas partijas kā Jobbik, un veidot šo te euroskeptisko flangu, un, protams, mēs esam euroskeptiski, mēs esam par nacionālu valsti un par savu nacionālu banku, bez savas bankas, savas fiskālās monetārās politikas, mēs uzskatām, ka valsts Latvija nevar būt ražojoša, un proti viņa nevar būt pelnoša.
Bet konservatīvie vai te var būt tādi tik lielā mērā euroskeptiķi, kā tas ir lasāms jūsu programmā, ka jūs gribat būt nost no visiem?
Mēs esam par savienību, bet uz konservatīvām vērtībām, uz nacionālām vērtībām, uz vienādiem līdzvērtīgiem noteikumiem, kuri pat labam nav, un mēs esam atvēruši savus ekonomiskās robežas visiem, vienlaicīgi nevaram konkurēt ar citām valstīm un produktiem, kuras tiek ražotas valstīs ar zemām algām, būtiski izmantojot vergu darbu, kas ražo produktus, pārdodot nu jau šodien bezdarbniekiem. Tas ir tunelis bez gaismas galā, un mēs ejam uz Eiroparlamentu, lai būtībā palīdzētu viņu sagraut, lai izveidotu jaunu savienību uz vērtībām un uz vienādiem noteikumiem visām nacionālām valstīm.
Kādām vērtībām? Kā var izveidot savienību, ja visas valstis būs ļoti atsevišķas, kā jūs vēlaties, nodalītas un tomēr savienībā? Kā tāda divaina konstrukcija?
Nu, arī no Padomu Savienības mēs izstājāmies, jo Latvija nobalsoja savu vairākumā par suverēnu neatkarīgu valsti, un šajos 23. Gados mēs savu suverenitāti esam pazaudējuši gan monetāro, gan fiskālo, gan visas pārējās. Un pat labam, ar ko nodarbojās Latvijas Saeima, viņa 80% ievieš Eiropas Savienības direktīvas, un Eiropas Savienības likumi ir primāri pār nacionālajiem likumiem.
Eiropas Savienība, Eiropas parlamentā ir vieta euroskeptiķiem?
Es domāju, ka Eiropas parlamentā ir vieta dažādiem cilvēkiem ar dažādiem uzskatiem. Mūsu partijā arī ir cilvēkam ir euroskeptiski uzskati, bet es personīgi uzskatu, es vairāk savu pieskaitu tādiem eirorealistiem. Mums ir jāsaprot, kāda šodien ir reālā situācija un kas notiks, ja mēs izstāsimies. Mēs zinām, kāda mūsu ir militārā drošība, kādā stāvoklī mums ir sociālā sfēra, ekonomika, un es domāju, ka mums būs diezgan sarežģīti, ja mēs izolēsimies no pārējās pasaules. Un es uzskatu, ka Eiropas Savienība tas ir mehānisms, kā mēs varam savu neatkarību nostiprināt.
Piekrītat? Kā euroskeptiķis?
Jo, kā euroskeptiķi visādā gadījumā ļoti labi, ja arī Eiroparlamentā ir opozīcija, ja euroskeptiķi. Tas var tikai dot kādu progresu kādām citām lietām. Bet ja runā par to, ko teica mans kolēģis, ja, tad pavisam nesen mums bija tas gods piedalīties providus seminārā par attīstības scenārijiem. Un mums ir kā no mūsu partijas nācās priekšlikums, kad būsim reāli Eiropas Savienība pastāvēs. Bet vajadzētu lobēt tā, lai no Eiropas Savienības mēs kā Latvija iegūtu pēc iespējas vairāk. Un tās ir trīs lietas. Pirmā, tā ir drošība, fiziskā drošība, kas šodien ir ļoti aktuāla. Otra ir ekonomiskā drošība, tātad tā ir uzņēmējdarbības vidas attīstīšana. Un pat trešais pateikšu vēlāk. Jā, jā, tā bišķiņ tā kā aizmirsās.
Labklājība Eiropas Savienības valstu līmenī ir minēta jūsu programmā kā viens no pirmajiem punktiem, kā turīgāko Eiropas Savienības valstu līmenī. Kā jūs to domājat panākt?
No visādā gadījumā viens no ceļiem, kā mēs to redzam, tātad kopā ar konservatīvo un reformistu grupu, tātad cīnīties par to, lai izdevumi Eiropas Savienībā būtu mazāki, tātad kaut vai, piemēram, sēdi Strasbūrā, tātad tās varētu pat atcelt tikai, ja notikt tikai Briselē, tie būtu ļoti liela ekonomija, un šo te naudu novirzīt nacionālām vajadzībām, ja, piemēram, kaut vai mums šo naudu mēs varētu iegūt infrastruktūrā, tad infrastruktūra tā ir uzņēmējdarbības vida, uzņēmējdarbības vida tās ir darba vietas, tie ir nodokļi, un līdz ar to faktiski katra cilvēka augšupē.
Arī jūsu programmā bija minēta labklājība, tikai tā balstījās uz tās izaugsmu, ekonomiskā izaugsmu balstījās uz morālajām vērtībām. Kā morālās vērtības var kāpināt labklājības līmeni Eiropas Savienībā?
Nu, ļoti elementāri. Mēs iestājāmies par, kā visi saka, par dabīgu ģimeni, tā ir morālās vērtības, tā ir līdzcietība, solidaritāte, suverenitāte un subsidiaritāte, teiksim tā. Mēs balstām valstī vai Eiropas Savienību uz ģimenes pamata, ja mums ir spēcīga un labklājīga ģimene, ja mājās viss ir kārtībā, ja Eiropas Savienības ārējās robežas ir spēcīgas valsts, tad arī Eiropas Savienība būs spēcīga.
Tas ir, doma ir tāda, ka tiek stiprināta valsts iekšienē, un tad katra valsts, nu tad tieši savu labklājību kāpina kā var.
Nu, tad tas ir normāls ceļš, uz kuru mēs varētu iet.
Labi. Atzimšanas partijā jums bija visgarākā programma, tur bija ļoti daudz lietas, kuras varbūt tieši neatiecas uz Eiropas parlamenta kompetenci, tajā skaitā pensijas, pabalsti, veselības aprūpe, kas ir katras nacionālās dalību valsts kompetencē, bet kā jūs redzat šo te labklājības izaugsmu? Kuraukungs minēja, ka vajag birokrātiju mazināt, bet vai ar to var pietikt, lai mēs veidot uzņēmējdarbību nacionālajās valstīs? Tas iegumums būtu šeit kā mazāks.
Jā, es gribu pirmkārt pateikt, ka, pirmkārt, ja mēs runājam par kompetencēm, tad vajag precīzi skatīties šos Eiropas Savienības attiecīgos līgumus, piemēram, Eiropas Savienības funkcionālo līgumu, jo to saucamo Romas līgumu, Mārstītas līgumu, un tajos līgumos ir atrunātas Savienības kompetences un atrunātas dalībvalsts kompetences, un ir runa par kaut kādām ekskluzīvām savienības kompetencēm, piemēram, aizsardzību un drošību, un ir par tām kompetencēm, kas ir dalītas. Tur ir ļoti maz punkti, kur ir runāts tieši par tādām ekskluzīvām dalībvalstu kompetencēm. Liela daļa kompetenci tomēr dalītas, tā skaitā tā sociālā sfēra. Protams, kad Eiropas Savienība un Eiropas parlaments, kas ir Eiropas Savienības institūcija, viņa tieši nenosaka pensiju lielumu vai teiksim, nodokļu lielumu. Bet tāpat laikā ir jau, ir, teiksim, es arī pirms nākotas raidījuma apskatījos, ir attiecīgs, piemēram, direktīva, ja, kur jau sāk ietekmēt tās pensijas tiem, kas maina strādā, nu, vidi, kur viņi strādā. Tā kā tas ir viens, ko viņi var ietekmēt, un, piemēram, ir tāda Eiropas parlaments un padomas regula, numur 13.04/2013, kur ir runa par Eiropas sociālajiem fondiem, un šajā, piemēram, šajā regulā, kur ir izdevusi Eiropas parlaments, ir papildus noteikumi, punkts 17 līdz 21, un tur runa par ļoti lielām sumām, vairāk miljārdu eiro, kas ir papildus piešķirtas kaut kādām dalībvalstīm, piemēram, Grieķijai, Portugālei, nu, gan nabadzīgākiem reģioniem, gan bagātākiem. Un mēs uzskatām, ka, piemēram, arī Latvija var strādāt, lai iestrādātu mūsu kaut kāds reģions, piemēram, Latgali vai Vidzem vai Kurzemē.
Latvija jau saņem Eiropas fondu
jā,
naudu.
Bet, jā, saņem, bet papildus, vēl papildus tieši, kas būtu mērķēti tieši šiem reģioniem vai kaut kādām noteiktām sociālām programmām.
Eiropas budžets 20. Gadam jau ir pieņemts.
Nu, tad slikti, tas nozīmē, kad acīm redzot, ka tie mūsu pārstāvi, kas nav paveikuši to, bet runājot par tām, kā mēs redzam, ko varētu šeit uzlabot, protams, ka viens ir šī uzņēmē darbības stimulācija, kas ir, tā ir nodokļu politika, un ir arī Eiropas padoms un komisijas šīs rekomendācijas, ko viņi ir izstrādājis Latvijas valdībai, un starp tām arī viens no šiem punktiem ir pensija reforma, kas ietvers arī nodokļu reformu.
Kādā ziņā jūs gribat mainīt nodokļu politiku?
Mēs domājam, ka tas arī ir Eiropas Savienības rekomendācijas, ka ir jāsamazina šie tiešie nodokļi, kas ir uzņēmumiem, cilvēkiem, uzņēmējiem, sociālais nodoklis, iedzīvotā ienākuma nodoklis un tīpaši tiem, kas ir mazo algu, mazo pensiju saņēmējiem.
Pavisam nodalīta nodokļu sistēma, kas nav atkarīga no Eiropas Savienības vēlas jūsu partija.
Jā, par ko, lai mēs nerunātu rezultātā, mēs runājam par naudu un par lietderību. Un kā jau te kolēģis minēja no Kristīgi demokrātiem, ka pēc subsidaritātes principa proti, to, ko var izlemt nacionālā līmenī, nav jālem Eiropas līmenī. Un runai par nodokļiem, par neapliekamo minimumu, piemēram, kas Anglijā 10 reizes lielāks nekā Latvijā, un šī nauda darbojās iekšējā tirgu, nodokļi izriet no milzīgās neliederīgās valsts pārvaldes, tas pats skar arī Eiropas parlamentu, un ja tiksim ievēlēti, tad viena no pirmajiem darbiem būs mēģinājums šo komisiju skaitu samazināt, kuru darbība dublējās savā starpā, un šis darbs jau tiek Eiropas parlamentā veikts un tīri veiksmīgi. Tas pats būtu jādara arī Latvijā. Šī te vēlēšanu izkropļotā sistēma, kas pat labam darbojās, veicina tieši valsts aparāta pieaugšanu, katri 4 gadi kā minimums pieaug valsts pārvalde, jo nāk jauni cilvēki, jauni kuri grib ieņemt savas vietas un vecos nevar atlaist, proti nemitīgi aug, tad to var redzēt budžetā, nemitīgi aug valsts tēriņi un tie ir nodokļi, kuri neļauj.
Ienākuma nodoklis un neapliekamais minimums ir nacionālo parlamentu.
Jā, bet mēs pat labam izpildam Eiropas direktīvas un praktiski šo direktīvu rezultātā arī aug pārvalde, kā rezultātā aug nodokļi.
Jūsu programmā ir minēta militārā neutralitāte, tas nozīmē faktiski izstāšanos no NATO?
Tieši tā, jo...
Šobrīd tas būtu lietderīgi?
Visu vien lietderīgi, pat labam mēs gribam...
To, kas notiek Ukrainā.
Pat labam mēs gribam palielināt vēl militāro budžetu, un ja mēs kaut kur kādam kaut ko iedodam, iebar kaut
jūs
kur...
Jūs gribat, tas ir jūsu partija, vai jūs runājat vispārīgi par
mēs
valsti?
Runāju par partiju, es runāju par mūsu programmu un par manu personīgo viedokli šajā gadījumā. Jautājums ir, vai mums pa savu naudu vajadzētu apsargāt NATO karabāzes Latvijā, vai ir otrādi NATO vajadzētu maksāt par savu karabāžu izvietošanu mūsu teritorijā?
Kristīgie demokrāti, vai jums šāda te neutralitāte un pilnīga patstāvība militārās lietās šobrīd šķiet vēlama?
Nu, es domāju, ka nē, tas praktiski neiespējami, jo mēs nenostājāmies, lai ietu kaut kādu atpakaļ ceļu izstātos un kaut ko atteiktos no sadarbības ar NATO. Tā ir jātīsti, protams, tāpēc nacionālā drošība ir ļoti svarīgs jautājums, un ar NATO palīdzību mēs varētu nodrošināt, nodrošina mūsu brīvību, mūsu aizstāvību.
Kā Eiropas Savienības ietvaros stiprināt nacionālo drošību?
Nu, nacionālo drošību Eiropas Savienība, mēs jau globalizācijas laikmetā konsolidējam visu savu spēku, tāpēc arī, nu, kā kolēģis minēja, kāpēc Latvija nepaprasīt naudu par NATO bāžu izmantošanu šeit Latvijā. Tas varētu būt, mēs apsargājam Eiropas Savienības ārēju robežu, bet par saviem līdzekļiem. Ja? Tā kā mēs to varētu savienot Eiropas Savienībā. Ja?
Par prezidentālo republiku Kūraukungs, jūs domas par militāro drošību un nacionālo drošību.
Jā, neapšaubām, kad tas, kad Latvija šodien ir NATO dalība valsts, tas ir ļoti svarīgi. Un ļoti svarīgi ir attīstīt šīs kontakts, jo tā ir mūsu fiziskā drošība. Šodien tas ir ļoti aktuāli, tas, ka tas notiek Ukrainā.
Kā Eiropas Savienības ietvaros, kā Eiropa parlamenta deputātiem, ko var darīt, lai stiprinātu mūsu valsts drošību?
Es domāju, pirmā kārtām tā ir Eiropas Savienības ārpolitika. Nedrīkst tik ilgi vilkt, ir jāveido. Tā kā mūsu programmā ierakstīs ir štābs, varbūt nav veiksmīgs šis te termins, ja? Bet jāreģē ļoti ātri ir. Nevar sasaukt vienkārši ministrs, pēc tam konsultēties un tā tālāk. Mēs esam nonākuši pie tā, kad šodien Ukrainā jau ir karš, tas viņš ir reāls, fizisks karš, un to šodienas apstākļos pieļaut nevar. Jo šodien Ukraina, rītā būs Piedņestra, pēc tam būs Moldova, es tālāk neturpināšu.
Mēs arī, tas mums bija viens no tādiem arī punktiem, un viens no tādiem galvenajiem punktiem mūsu īstajā programmā, ka palielināt militāro drošību Latvijas. Un, protams, kad Eiropas Savienība, ne tikai NATO, bet Eiropas Savienība to var ietekmēt, no viens puses nacionālā drošība ir it kā katras valsts līmenī kompetencē, bet tāpat laikā Lisabonas līgums, 28. pants, 7. daļa, saka, ir uzbrukums dalība valstī, tad Eiropai ir jāaizsargā viņa. Tā kā tas, protams, tā ir, bet es gribu uzsvert arī to, ka Latvija arī jādod savus pienesumus šai militārai drošībai. Līdz šim Latvijas valdība, laikam, domā, es nezinu, ka viņi ir NATO pasargāti, viņai nav jāfinansē šī drošība, un mums ir būs jāaudzē šis finansējums aizsardzībai.
Tuvojas laiks, kad klausītāji varēs izteikties par to, ko dzird šeit studijā. Pēc minūtēm 10 mēs gaidīsim jūsu zvanus un atbildus jautājumu, vai Latvijas deputāti, tajā skaitā mūsu šīsdienas viesi, spēja ietekmēt Eiropas parlamenta lēmumus, un vai viņu piedāvājums ir tas, ko jūs sagaidat no saviem pārstāvjiem Eiropas parlamentā, bet tad zvani būs apmēram pēc minūtēm 8 vai 10. Ciešā saistībā ar militāro drošību ir arī ekonomiskā drošība. Kādai jābūt Eiropas Savienības politikai, Eiropas parlamenta rīcībai, runājot par ekonomisko drošību, ekonomisko neatkarību? Puķis kungs.
Piemēram, Amerikas Savienotās valsts ļoti veiksmīgi aizsargā savu tirgu ar dažādām muitām, piemēram, no lētajām ķīniešu precēm, riepām un tā tālāk. Mēs esam pilnīgi neaizsargāti, ņemot vairāk, ka mēs esam maza valsts, mums ir jau vairāk ir jāaizsargā savus tirgus, un to jau mēs redzam pēc notikušā pēdējos gados, ka mūsu ražošana iznīkst, jo mēs nevaram konkurēt. Un atgriežoties pie militārām lietām, iepriekšējā savienībā militārā Varšavas paktā, mēs arī bijām integrēti, bet mēs vienlaicīgi ražojām dažādus militārus produktus, bija darba vietas, un, diemžēl, par NATO to nevarētu teikt, ka mēs kaut kādu pienesumu un darba vietas no tā gūtu.
Kā jums šķiet, vai ķīniešu preces ir lielākā problēma ekonomiskajai drošībai, neatkarībai, kā arī enerģētiskajai neatkarībai?
Protams, mums ir jādiferencē.
Kristīgie demokrāti runāja, es atvainojos, es aizmirsu pieteikt.
Energo piegādātāji, bet es gribētu pateikt, ka Eiropa parlamentam ir tiešām ir jāmazina piešķirto pilnvaru skaitu, un mums ir jāpalielina nacionālā valstu pašnoteikšanās, un arī, kas arī attīsta suverenitāti un ekonomisko attīstību, kā es jau minēju, ja mums būs spēcīga Latvija, mums būs spēcīga Eiropas Savienība.
Atzimšanas partija.
Es zināmā mērā varu daudz, kam ko kolēģi teikuši piekrist, bet, protams, kad laikam šodien tā ekonomiskā situācija ir viens no tādiem smagākiem punktiem, ir pāriorientēt šo eksportu, kas ir uz Krieviju, un sadarbību uz Krieviju, uz kaut kādām citām valstīm, uz Eiropas Savienības un citiem reģioniem. Tas iespējams varētu būt kaut kāds salīdzinošs drauds Latvijas ekonomikai, varbūt Krievijas ietekmi tas lielākais drauds šodien.
Prezidentālo republiku Kūraukungs. Jums ir arī energo drošība minēta atsevišķā sadaļā programmā.
Tātad, pirmā kārtām par ekonomisko drošību. Es pilnīgi piekrītu kolēģiem, to mēs varam atrisināt nacionālā līmenī. Tā ir uzņēmējdarbības vide, tās ir darba vietas, tie nodokļi. Protams, tā ir korupcija, tā jālikvidē ir aplūkšņa algas. Ir ļoti daudz, pie kā strādāt, bet tas ir nacionālā līmenī. Ja runā par Eiropas līmeni, tad mums ir jāpanāk to, lai gan subsīdijas, gan arī fondu izmantošanas naudas būtu līdzvērtīgs, kā tas ir Eiropas Savienībā. Šeit es gribētu uzsvērt lauksaimnieks. Ja? Es domāju, viņi ir abižoti.
Kā risināt enerģētisko pārāk lielo atkarību no Krievijas?
Tā tad ir divi ceļi. Viens ceļš ir tāds, kad ir steidzīgi ir jāvienojās Baltijas reģionā pašķidrināto gāzi, tā mēs varētu viņu importēt. Tas būtu viens. Otrs, lai tas ir dārgāk, lai neizdevīgāk alternatīvi kurināmi, mums viņi ir pietiekami
daudz. Bet tas ir jādara pašiem mums šeit uz vietas, jo Eiropa jau mums dod naudu.
Nešaubīgi.
Tad ko darīt Eiropa parlamentā šajā sakarā?
Es domāju, ka Eiropa parlamentā ir jācīnās, lai pēc iespējas vairāk līdzekļu nākt uz Latviju, lai mēs to varētu attīstīt. Tas var būt, piemēram, ja mēs izmantojam alternatīvo kurināmo pieņems, viņš ir dārgāks šodien, ja? Tad Eiropa varētu nākt ar to, kad varētu mums dot kādu kompensāciju par to. Kāpēc ne?
Rubiņkungs.
Nu, es arī domāju, ka Eiropas parlaments, pirmkārt, tas ir ļoti liels fórums, kur var satikt ļoti dažādi cilvēki ar dažādiem uzskatiem. Mēs varam pārņemt jau citu, vairāk, varbūt tādu, kā saka, vairāk sasniegušu valstu līmeni. Bet runājot par šo energoefektivitāti, es gribu varbūt vienu tādu konkrētu piemēru, ja mēs salīdzinām, piemēram, Rīgas pilsētu ar daudzām citām tādām pilsētām kā Ņujorka, Vankūvera, Helsinki, Tallina, Maskava. Mums salīdzinām visām šīm pilsētām, kas ir bagātas pilsētas, ir par 50-60% dārgāk visu komunālajiem maksājumu. Tā ir milzīga problēma, pirmkārt, mūsu pensionāriem, kas ir maznodrošināti. Un tāpēc šī energoefektivitāte, ēku siltināšana, labāk siltuma apgāde, tā ir viena no prioritātēm tautsaimniecībā. Un, protams, ka mazināt šo atkarību, tie ir alternatīvie, dažādas alternatīvās enerģijas.
Kā jūs redzat, kā risināt enerģētisko atkarību no vienas valsts?
Pirmām kārtām viss ir jāizvērtē no lietderības principa, kas ir Latvijas nacionālās interesēs, kur ir lētāk un, protams, kad ir svarīgi, lai ir vairāki piedāvājumi un tāpēc mums ir jāsadarbojās ar visiem iespējamiem piegādātājiem un vērtējot tikai pēc lietderības principa.
Jā, es piekrītu, jo mēs nevaram pateikt, ka mēs tagad darot sev pāri, pirksim dārgāk, lai tikai kādam citam Krievijai vai kam būtu sliktāk. Es uzskatu, ja mums elektroenerģija Krievija piegādā 15 reizes lētāk, nekā mēs pārdodam saviem iedzīvotājiem, tad mums ir jāpērk tur, kur viņi ir lētāk. Jo pašreiz nabadzības līmenis Latvijā ir katastrofāls. Nu, ja mums 34% pensionāri dzīvo uz aiznabadzības robežas, ja viņu nespētu izdzīvot vienu mēnesi, ja viņam nepalīdzētu kādi radinieki, draugi vai paziņas. Un mums ap 85% saņem mazāk nekā 250 eiro. Nu, tas ir nenormāli.
Bet vai par
salīdzinotājā pašā Grieķijā saņem 800 eiro.
Bet vai par alternatīviem piegādes veidiem nevajag domāt, jo tāpēc, ka šobrīd mēs maksājam vienu cenu, bet varbūt rīt mums paprasīs pavisam citu cenu?
Vajag domāt, bet pašlaik tā nav mūsu prioritāte. Mūsu prioritāte ir mūsu Latvijas nācijas izmiršana tagad. Ja mēs domāsim par jaunu gāzes terminālu būvēšanu vai kaut ko tādu, tā ir reāla nauda, kur mēs varētu iedot pašiem pensionāriem, kur viņi tagad varētu izdzīvot un vismaz būtu kādi mūsu cilvēki. Mums migrācijas problēma ir nenormāla.
Piekrītas,
Rubīnkungs? Es nepiekrītu. Es uzskatu, ka tomēr pirmkārt ir daudz alternatīvas un pirmkārt tā ir ēka siltināšana, ir vilkni, teiksim, tās pašas pasīvās mājas, kas ir ļoti energo taupošas, ja, un mums tomēr, mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad mums, teiksim, manipulē šai enerģijas jomā, teiksim.
Bet te bija runa arī par alternatīviem piegādes avotiem, kur ir vajadzīgi pamatīgi ieguldījumi infrastruktūras izveidēji.
Nu,
vai tas, ir vērts to darīt?
Nu, savulaik, teiksim, mēs, ka Latvija tieši no Latvijas puses nāca iniciatīva par šo sašķidrināto gāzes terminālu, ko tagad ir uzbūvējuši lietuvieši. Nu, iespējams, ka toreiz to vajadzēja darīt. Tā bija ļoti laba ideja, un tas nemaz nebija tik dārgi. Nu, kā ir tagad situācija, tad ir jāanalizē visi iespējami veidi, bet es domāju, ka mums ir jādomā par šiem alternatīviem projektiem, tāpēc, ka Krievija nav vienīgā valsts, kur ir gāze, ir daudz citas valsts, un mēs varam piegādāt arī citas enerģijas no citām valstīm.
Labi, es iesaistīšu klausītājs. Tagad jums jautājums, kā jums šķiet, vai Latvijas deputāti tajā skaitā mūsu šīs dienas viesi spēja ietekmēt Eiropas parlamenta lēmumus un vai viņa piedāvājums ir tas, Ko jūs sagaidat no saviem pārstāvjiem Eiropas parlamentā? Zvaniet, mēs tagad minūtes piecas uzklausīsim klausītāju viedokļus, paši neko nerunāsim. Tāruņa numuru studijā ir 67 222 888 un 67 225 599. Varat sūtīt ziņu no Latvijas radio mājaslapas raidījumam krustpunktā vai rakstīt tieši uz adresi krustpunktā @latvijasradio.lv. Pirmais zvans. Halo!
Dien.
Labdien!
Es...
Diemžēl kvalitāte bija tāda, ka mēs nesapratām neko no šī jautājuma. Ir atnākuši vairāk ēpasti, es izlasīšu tos, kamēr mēs pieņemam zvanus. Kungi runā par nodokļu samazināšanu Latvijā, kamēr mēs no IKP valsts budžetā apgrozam tikai 27%. Ar šo skaitli mēs esam tādā valstu kompānijā kā Albānija, Burkina Faso, Uganda, Tunisija. Ko te vēl var kaut ko samazināt? Tā raksta Jānis. Savukārt Filips raksta... Skeptiskajiem kungiem pirms nākt klajā ar skaļiem saukļiem nenākt par sliktu iepazīties ar Eiropas Savienības darbības politiskajiem principiem, citādi sanāk izplatīt nepatiesu informāciju. Tas, ka nacionālajā līmenī valsts nespēja īstenot savu politiku un aizbildinās ar Eiropas Savienības prasībām, nebūt nenozīmē, ka Eiropas Savienības prasības patiešām ir tik drastiskas. Tagad klausītāja viedoklis. Halo!
Labdien!
Labdien!
Kā jūs realizēsiet to, lai tās intereses tiktu aizstāvētas tīri likumiski? Jūs saprotat, kāda ir tā likumdošanas process, kāda ir tā parlamenta loma, nevalstisko organizāciju, lobiju loma? Jūs saprotat visu to ķēķi un virtuvi, kādā veidā jūs varat vispār ietekmēt, lai visas tās tradicionālās vērtības un visas pārējais tiktu aizstāvētas?
Jā, paldies. Nākamais viedoklis. Halo! Labdien!
Labdien!
Jā, lūdzu.
Es domāju, ka neviens no šiem, es ceru, ka netiks ievēlēts. Un viņiem ir taču, ko viņi panāks tikai, kad saskaņas centram būs vairāk balsis procentuālā ziņā.
Jā.
Tādas ir manas domas. Un par to, pa prezidentālo republiku, mums ir Ukraina, ir skaidrs redzējums, kas notiek, ja pēc padomju republikā ievēl prezidentu ar tādām tiesībām, tā prezidentālā republikā.
Jā, paldies. Tā. Šoreiz šobrīd vairāk neviena zvana nav, tātad viens cilvēks interesējās par to, vai jūs vispār zinat, kā tiek veikts likumdošanas process. Vai jums ir skaidrība, kā tiek veikts likumdošanas process Eiropas parlamentā, kādas ir kompetences, par ko atbild Eiropas parlaments, un kā tad jūs varēsiet vispār savas programmas pildīt? Puķis,
jā, diemžēl arī pašā Eiropas parlaments cieši no totāla demokrācijas deficīta, un lemj gala vārds Eiropas komisijai, un pat ja valstis nobalso pret, teiksim, kā Lisabonas līguma, tik un tā rezultātā Eiropas komisija uzliek, kā saka, sev vēlamo rezultātu. Tā kad neizjaucot esošo neliederīgo sistēmu, kura ir visnotaļ dārga, mēs nevarēsim uzbūvēt neko jaunu.
Raupkungs. Vai jums ir skaidrs likumdošanas process? Vai tur varbūt ir kaut kas jāmaina?
Protams, tas ir milzīgs birokrātisks organisms, kas varētu manā skatījumā būt nedaudz mazāks, 50 tūkstoši darbinieku visā šajā Eiropas parlamentā. Manā skatījumā pārāk daudz, un es domāju, ka neviens no esošajiem Eiropas parlamenta deputātiem neīpaši varētu pateikt, kas izvirza likumdošanas iniciatīvu šobrīd Eiropas parlamentā. Tas ir tādas kaut kādas lobiju grupas, kas varbūt aizstāv savas valstis, savas nacionālās intereses, bet kas tieši to dara, es domāju, pašlaik man tas nav skaidrs, un arī Eiropas parlamenta deputātiem, ar kuriem es runāju, viņi arī to nezinu.
Klausītājs ieminējās, ka jūs neviens no jums visticamāk tur nenokļūs, un vispār, ka jūs tikai palīdzēsit saskaņas centram iegūt papildus balsis.
Es šādus uzskatus es dzirdu jau praktiski katrās vēlēšanās, kur mēs piedalāmies vai kur piedalās kāds mazākas partijas.
Bet jums nav veicies līdz šim?
Mums nav veicies, jā, un tas ir tā, es domāju, ka tā ir mazliet tāda vēlētāja, varbūt bailes no tā. Pirmkārt, ir pateikt no šī saskaņas centra, pirmkārt, ja mēs visi baidamies, un tie, kas baidās no saskaņas centra, tad vajag uzdot jautājumu, kāpēc no viņa jābaidās, un kāpēc tāda partija Latvijā, no kur, kas ir mūsu bīstam, kāpēc viņa vispār tāda ir, un kas viņa tad ir reģistrējis. Es, piemēram, neesmu reģistrējis saskaņas centru, un es nezinu, kāpēc viņa tā tad ir, ja viņa tik bīstam.
Bet vai jūs esat izveidojušies un kandidējat tāpēc, lai palīdzēt saskaņas centram, no kura nevajag baidīties?
Tieši pretēji, mēs netaisamies palīdzēt saskaņas centram, un mums ir savādāk, daudz kur savādākas pozīcijas nekā viņiem. Pirmkārt, mēs esam par Latvijas suverenitāti neatkarību šajā Eiropas Savienībā. Mēs neesam par kaut kādiem līgumiem ar Putinu, Krieviju un tā tālāk. Tas ir principā pretējas pozīcijas. Bet runājot par Eiropas parlamentu, es gribu pateikt to, ka manuprāt, es šeit neredzu nekādu risku, kad saskaņas centrs dabūs daudz balsis. Es domāju, ka viņi nedabūs vairāk pa vienu vietu, jo viņiem arī pietiekami daudz konkurenti ir. Un ja mēs runājam par nacionālo parlamentu, ja mēs gribam mazināt viņu ietekmi, nostiprināt varbūt šo Latvisko partiju ietekmi, tad, manuprāt, mums jāmaina visu tā vēlēšana procedūra, un mums jāorganizē vēlēšanas ir divās kārtās. Pirmajā kārtā atlasot varbūt kaut kādas labākās, tur tie 5% barjeru vai kā, tad nav nekāds risks par nevienu balsot, cilvēku var eksperimentēt, un otrā kārtā tad balsot pragmatiskāk.
Par vēlēšanu, jau gan citu vēlēšanu procedūras maiņu runā jūsu partijas nosaukums, bet tas ir ļoti Latvijas iekšējais jautājums. Kāpēc jums vajag Eiropa parlamentu, ja jūsu partijas var redzēt galvenais mērķis ir prezidentā republika?
Jā, es, manuprāt, vēl atbildēju šo jautājumu. Mēs ilgi diskutējam par to, vai piedalīties ar ne, bet nu, tas ir tīri. Nu, ja mēs jau uzskatām par nopietnu partiju, mums jāpiedalās visās vēlēšanās un
Pat tad, ja jums tur nav ko darīt?
Kāpēc ne?
Ir jums ko darīt Eiropas parlamentā?
Es domāju, ka Eiropā, jūs zināt, ir prezidentāvas republikas...
Bet Eiropas parlaments šādus jautājumus pilnīgi noteikti neizlēmi.
Tieši tā.
Tātad, ja Eiropas parlaments par to nelēmi, tad kāpēc jums tur ir jābūt? Tikai tāpēc, lai piedalītos visās...
Tā ir politiskā pieredze, un ja politiskā partija, viņai ir jāredz viss spektrs. Gan pasaules līmenī, Eiropas līmenī, nacionālā līmenī.
Es gribēju piemēst par tām tā saucamēm, jūs jau tāpat netiksiet to terminu. Tas ir ļoti nepareizi vēlētāju uzskats. Ja jūs paņemsiet to pašu vienotību, tāda paša sīkpartiju, es nemīlu pašu šo vārdu, sīkpartiju apkopojums, kas maina varbūt nosaukumu kā futbola komandas katru sezonu atšķirībā no viņa sponsoriem. Ja jums tur rodās jauns sponsors, jauna komanda, bet tas ir... tādas cilvēku grupiņas, kas aizstāv savas intereses. Mūsu, piemēram, programma ir balstīta uz politisko spektru. Pamatā ir politiskā programma, kas, piemēram, tagad uztur Vācijas, Eiropas Savienības stiprākās valsts ekonomiku un visu valsti kopumā. Ja? Nevajag uzskatīt kaut kāda atsevišķa doma varētu būt, jūs jau tāpat neiebalēsiet. Nu, aiziet, ievēliet kaut kādu citu domu, jo 23 gadi, jūs ziniet, ja valdošās partijas nevar neko izdarīt, nu, kaut kas ir jāmaina beidzot.
Bet vai šis ceļš uz Eiropas parlamentu tiek tā, labi, jums ir par prezidentālu republiku, jums bija nopietna mājaslapa, es redzēju, jums kristīgiem demokrātiem arī ir kārtīga mājaslapa. Jums nav pat Puķiskungs suverenitātē mājaslapas internetā, nu.
Kāpēc nav, viņa ir?
Es redzēju Facebookā vienu tādu lapiņu, bet citu lapu
Suverenitāte LV, droši iet iekšā, viņa strādā. Un runājot par saskaņas centru, es neredzu nekādas būtiskas atšķirības starp vienotību saskaņas centru vai Nacionālā apvienība.
Tiešām?
Tad būtībā vienas izrādes latviskā un krieviskā aktieru grupa. Partijai jābūt ir ideoloģijai, teiksim, un virzieniem. Tās būtībā interešu grupas, kuras caur šīm partijām lobē. Problēma ir vēlēšana likumā, kur, diemžēl, nav vairs atbilstoši 22. Gada satversmei, un pilsoņiem nav iespējas balsot par deputātu, bet tikai par partiju. Un pie tam būtībā par partijas lokomotīvais, kuras iebrauc iekšā saimā visi tukšie vagonīki, kā mēs viņus mēdzam saukt.
Un cilvēki nevar izvēlēties ne Edvīne Puķi, ne kādu citu, ja viņš nav valdošajā partijā, kur viņš pavisam droši varētu iebraukt saimā aiz nākošās lokomotīvas vai nākamā glābēja.
Nu jā, bet tas ir tādas iekšējās Latvijas lietas. Uldis brīnās, ko euroskeptiķi cer izdarīt Eiropa parlamentā, ja paši to neatzīst. Ko?
Palīdzēt to sagraut, lai uzbūvētu jaunu savienību, iespējams, ka no Lisabonas līdz Vladivostokai, jau neatkarīgu nacionālu valstu savienību sadarbojoties uz liederības principā ar jebkuriem kaimiņiem.
Jūs gribat savienību ar Krieviju?
Uz liederības principa sadarbība, savienība iespējama ar Franciju, Vāciju, Itāliju, un kāpēc kontinentālās valstis nevarētu sadarboties uz vienādiem noteikumiem.
Vai cieša sadarbība ar Krieviju nav lielāks suverenitātes zaudējums, kā dalība esošajā Eiropas
Savienībā? Mēs pārdodot šprotes un gribam pārdot sadarbojamies ar viņiem. Un runājot par enerģētisko neatkarību, brīvais tirgus tajā gadījumā ir tas plus, ka mēs varam pirkt, izvēlēties lētāko enerģiju. Problēma ir, ka mēs gribam kaut ko pārdot un nevaram to lēti izražot.
Jūs arī vēlaties partiju par prezidentālu republiku sagraut Eiropas Savienību no iekšienes, lai veldot jaunu?
Tas nav iespējams, ir reāli jāsaprot tā situācija, kāda pasaulē un Eiropā notiek. Taču es gribētu vienu citu lietu pateikt, uz kur domu un uzzināja kolēģis par neievēlēšanu Eiropas parlamentā. Mēs esam ļoti reāli, mēs saprotam, ka mūsu izredzes ir ļoti minimālas. Kaut gan mēs startējam arī viens no iemesliem, mēs beidzot tiekam pie mikrofona, beidzot kāds par prezidentālu republiku kaut ko dzird, jo partiju finansēšanas likums, jā, nu jūs zināt, jā, tātad valsts finansē tikai tās partijas, kas pārkāp 5% barjeru. Un mēs uzskatām, ka tas nav pareizi, jā, jo valdošām partijām, kas pārkāp 5% barjeru, tāpat tās ir iespēja reklamēties, izmantot valsts resursu, jā, mēs diemžēl.
Bet tad Eiropas Savienības transformāciju jūs vēlaties redzēt kā euroskeptiķis vai nē? Ja Puķis kungam bija pat radikālāks veids sagraut un veidot jaunu līdz Vladivostokai.
Es domāju, ka nē, kad Eiropas Savienība kā tāda, kādu viņa šodien viņa ir jāsaglabā, ja tikai ir pilnīgi skaidri jābūt zināmam programmai, attīstības programmai, uz kurien Eiropa iet un ko Latvija no tā iegūst. Un ja kāds no mums būs Eiropas deputāts, Eiropas parlamenta deputāts, tad ir jācīnās par to, lai Latvija iegūtu to, kas viņai pienākās.
Es pateiktu to, ka mums tāda mērķa sagaut Eiropas parlamentu nav, un es uzskatu, ka tas ir diezgan utopiski, ka Latvija to izdarīt nevar.
Eiropas Savienība, nevis Eiropas parlamenta.
Jā, Eiropas parlamenta arī, un Eiropas Savienība, bet, protams, kad vienmēr var runāt par kaut kādiem alternatīviem projektiem. Nu, ir varbūt tas piedāvājums, kas bija no Anglijas premjerministra, Lielbritānijas, par kaut kādu tur ziemeļu kaut kādu dimensiju, vai varbūt tā varbūt Baltijas valstu savienība, ja, bet nu, tas ir tādas spekulācijas nākotnē, mums nekāda šodien tad projektu nav.
Nu, Baltijas valstīm jau ir savas sadarbības līguma, tāpat ziemeļu valstīm, tas viss jau eksistē.
Tas eksistē, bet lielāk šo līgumu ietvaros kaut kādu lielāku neatkarību no Eiropas Savienības, bet tā nav mūsu prioritāte šobrīd.
Jūs runājāt, ka vajag nacionālo valstu pašnoteikšanos kāpināt, tad līdz Eiropas Savienības sagraušanai jūs nedomājat to?
Jā, protams, Kristīga Demokrātiskā Savienība nav euroskeptiska, bet eurokritiska. Jā, teiksim, mēs vēlētos, lai Eiropas Savienības tā doma, kad radās Eiropas Savienība vēl veidojot Paneiropas uniju, bija solidāru valstu apvienošanās, lai mēs pieturētos pie galvenajiem principiem, kas ir respektē cilvēka cieņu. Ģimene kā galvenais ir valsts, teiksim, pamats subsidiarāte taisnīgums un miers, kas mums tagad ar NATO palīdzību, paldies Dievam, ir.
Labi, es atgādināšu, ka šodien studijā ir partijas suverenitāte pārstāvis Edvīns Puķi, partijas par prezidentālo republiku pārstāvis Augusts Kūraus, Silvestrs Rubīns no Latvijas atzimšanas partijas un Mareks Raups no Kristīga demokrātiskās savienības. Mēs runājam par partiju plāniem Eiropa parlamentā un to, cik tie ir reāli.
izvēlies savu nākotni Eiropā. Eiropas parlamenta vēlēšanas 24. maijā.
Atgriežamies studijā, pēc brīža mēs jau sazvanīsimies ar politologiem, kuri ir klausījušies šo visu mūsu, nu, pagaidām gan vēl tikai nepilnu stundu. Varbūt līdz tam, kas būs pirmais darbs, ja jūs tiksit ievēlēti, vai arī, nu, ja tiktu ievēlēti, kas būs pirmais darbs, ko jūs gribēsit izdarīt Eiroparlamentā? Pirmā likumdošanas iniciatīva, Puķiskungs.
Mēģinājums samazināt pašā Eiroparlamenta izdevumus un sadarbībā ar citiem euroskeptiskiem deputātiem samazināt šo te atkarību no Eiropas Savienības direktīvām.
Kur šo naudu vajadzētu novirzīt, samazinot izdevumus?
Šo naudu vajadzētu novirzīt uz liederīgiem projektiem, jebkurā gadījumā, tāpat kā Latvijā, teiksim, samazinot uz valsts pārvaldi, var samazināt nodokļus. Proti, kas mēs iebraucām šajos tad milzīgajos, nu jau, es domāju, neatmaksājamos parādos, tieši tāpēc, ka mūsu tēriņi pārsniedz ienākumus.
Nodokļus samazināt visā Eiropas Savienībā?
Pat labāk. Latvijas Eiropa parlamenta deputātu uzdevums ir rūpēties par nacionālajiem interesēm, par Latvijas interesēm, ne par visas Eiropas. Un ja izveidojam jaunu savienību, tad ar savām ekonomiskajām stingrām robežām, ar savu valūtu, latu šajā gadījumā.
Un to jūs arī vēlaties atjaunot?
Noteikti atjaunot savu valūtu, atjaunot savus ekonomiskās robežas un aizsargāt savus ražotājus.
Kristīgie demokrāti.
Mēs strādātu pie galvenajām aktualitātēm Latvijas, tā ir nodarbinātība un sociālās rietas, kā arī reģionāla attīstība, tāpēc, ka šie jautājumi visvairāk skata Latvijas iedzīvotājs tieši. Bezdarbs un ļoti vājā sociālā aizsardzība. Latvija ir praktiski vismazāk attīstītā valsts Eiropas Savienība, kā jau es teicu, ja bez stipriem reģioniem nebūs stipras Eiropas Savienības.
Atzimšanas partija.
Līdzīgi sociālā aizsardzība varētu būt viens no šiem pirmiem punktiem, īpaši pensionāru un nabadzīgo pensionāru stāvoklis, bērni, jaunās ģimenes un varbūt vēl, kā vēl viens papildus tāds moments aktualitāte drošības jautājumu.
Par prezidentālu republiku.
Jā, man bija tas gods 10 gadus strādāt Latvijas rezerves virsnieku asociācijā valdē. Un ja runā par Eiropā, par darbiem, tā ir drošība.